Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike David Arnold. David Arnold, engleski filmski kompozitor, autor je brojnih kompozicija ovog žanra. Za muziku iz filma Independence Day osvojio je Grammy nagradu, pa poslušajmo njen odlomak za početak današnje emisije.
Thank you. muzička enciklopedija.
Arnold je saradnik Britanske akademije tekstopisaca i kompozitora, a svira klavir, klarinet i gitaru. Za muziku iz filma koji nosi naziv Sherlock, koji je komponovao zajedno sa Michael Priceom, osvojio je Britansku akademsku televizijsku nagradu, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
David Arnold je najpoznatiji po muzici koju je pisao za 5 filmova o James Bondu. U nastavku emisije čućemo dio muzike iz jednog od ovih filmova, a on nosi naziv The Another Day.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo temu koju je Arnold komponovao za američko-britanski biografski drama film koji nosi naziv Amazing Grace.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.